Kjære Herre Jesus, dyrebare frelser, vi kommer til deg i denne morgenstunden og ber at du må gi oss en stund for ditt ansikt, med slik velsignelse at vi får ta det med oss i våre hjerter, som en glede og en kilde til kraft at vi har fått møte deg. Og takk for at vi tør virkelig tro det, Herre, at vi skal få møte deg, og at du har noe å gi oss og si oss i denne stund. La så ingenting hindre det verk som du vil ha utført. Ingenting i oss, Herre, ingenting omkring oss, men la det bli en hellig stund for ditt ansikt. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vi stanset i går i vårt arbeid med Johannes' første brev i det andre kapitlet, hvor vi hørte og leste der om antikrist, og at det nu er mange antikrister, mange som står Jesus imot på mange vis. Og derav vet vi at det er den siste time. Jeg kunne bare tilføye den enkle ting der, før vi går videre, at vi synes jo det blir mørkt og vanskelig omkring oss mange ganger. Det er den siste tid. Det er den gamle tids husholdning som vi lever i, den gamle tidsalder, som skal avløses av den nye tid når Jesus kommer og gjør allting nytt. Og i denne tid så er det motstand, hat, forfølgelse og vrang lærdom, død Guds styrkelse, som preger verdens løp på så mange måter. Og det ser vi omkring oss også nå i vår tid, og somme tider som truer det nesten med å ta motet fra oss, for vi synes det er så vanskelig. Da er det en trøst i å tenke det, at det blir aldri verre enn som Jesus har forutsagt, kjære venner. Han har sagt oss hvorledes det kan komme til å gå. Og den 24. kapittel hos Matteus er i grunnen som et kompendium av det, for der står det alt sammen. Vrang lærdom, forførelse, motstand, forfølgelse ifra verslige myndigheter, forfølgelse ifra kirkelige myndigheter. Det står ikke bare landshøvdinger, men det står synagoger, hvor man skal føres frem, så mange som hører Jesus til, og være gjenstand for forfølgelse. Det er den siste tid. Det hører til denne tidsalder som dens kjennetegn. Det har Jesus sagt, og det har hans apostler mangfoldig bekreftet. Og synes vi det blir underlig dette der, og vanskelig, så vet vi det er forutsagt. Det blir ikke vanskeligere enn Jesus har forutsagt. Men vi må videre, og vi skal lese slutten av det andre kapitlet. Vers 20. Og dere har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Og dette er løftet han lovte oss, det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere, Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere. Og nå, barn, bli i ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbaret, og ikke bli til skamme for ham når han kommer. For når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet er født av ham. Jeg nevnte i går at det er to problemområder som Johannes behandler i sine første brev. Det ene har med vår livsførsel å gjøre, og vender seg imot vrang lærdom på det området. Det er meget aktuelt i våre dager. Vrang lærdom, det angår også vår livsførsel. Det er noe som heter etisk vranglære. Da jeg var et ungt menneske, så var den store debatten pågikk om den annen tros artikkel, om Jesu guddom, hans unnfangelse av Den hellige ånd og fødsel av jomfruen, hans oppstandelse på den tredje dagen. Det var ikke så mye tale om moralen, man var stort sett enige om de ting i grunnen. Nå er det den etiske vranglære som ikke minst dominerer åndssituasjonen, som vi godt vet. Nå er det det med avvik fra Guds ti bud og den livsførsel som Gud selv har gitt oss i Den hellige skrift, det er det som ikke minst nå er omstritt på alle hold. Det er det ene området, og det andre er da den dogmatiske vranglære, om de vil, det med Jesus som Kristus, som Guds sønn. Og disse to tingene, de kommer igjen, om igjen og om igjen, som jeg har nevnt allerede. Dette brevet er nokså løst komponert. Det er ikke sånn at først behandles ett emne, og så går man over til det andre. Men det veksler, som jeg sa, det er som konsentriske sirkler. Det kommer om igjen og om igjen. Og vi ser et eksempel på det her i det som jeg nettopp leste. Og når så da apostelen her går videre og tar opp dette med sønnen og faderen, så har han et innskudd her i vers 20, og noe som kommer igjen i vers 27, og som vi nå må stanse ved et øyeblikk, for det er så umådelig viktig. Det er det med denne salvelse som vi har av ham. Den som en troende har fått, og som gjør at jeg snakker ikke til dere, sier apostelen, fordi dere ikke vet det. Men dere vet det godt, og dere kan det. Dere har salvelse av Den hellige ånd, og trenger bare at dere blir minnet om det. Hva ligger det da i dette? La oss da først ta frem noen steder til hvor den samme tanke kommer til uttrykk. I Romerne 15, vers 14, der står det: «Mine brødre, for min del er jeg overbevist om at dere selv er fulle av godhet, fylt med kunnskap, i stand til også å formane hverandre. Likevel har jeg til del skrevet noe djervt til dere, for å påminne dere ved den nåde som er gitt meg av Gud. Minne dere om det.» Og slå så opp 2. Peters brev, det tredje kapittel og første verset. Der står det: Mine kjære, dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke deres rene sinn med påminnelse. Ved min påminnelse, så dere minnes de ord som de hellige profeter før har sagt. Minne om, er det tale om der. Og la oss ta med enda et av disse steder, nemlig i Judas' brev, vers 5. Judas 5. Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om, og så videre. Minne dere om. Her er vi ved en hemmelighet. Her er vi ved noe som man ikke skal tro seg alt for snart ferdig med. Apostelen taler her til noen mennesker som har fått den hellige ånd i sine hjerte ved omvendelse og tro. De er født på ny. De har møtt vår Herre Jesus på den måten at de er blitt hans. Ved sin tilflukt til ham, det er åndens gjerning som har vakt i dem forståelse, erkjennelse av synd, og så ved evangeliets ord, troen på Jesus, så har den hellige ånd tatt bolig i deres hjerter. De blir Guds barn ved troen, og står det i Galaterbrevet, for de er sønner, så har Gud sendt sin sønns ånd i eders hjerter. Og det er denne sønnens ånd, en sønnlig utkårelses ånd, som det sto i en gammel oversettelse, som vil si at vi har fått den hellige ånd. Og det vil igjen si den ting at når ordet lyder i en forsamling, så vil det jo normalt være sånn at der er troende mennesker og ikke troende mennesker i forsamlingen. Der er mennesker som hører ordet med helt forskjellige forutsetninger. Det er noen for hvem det ennå er fremmed. Det er noen for hvem formaningens ord, de ti bud når de forkynnes med kraft, er fremmed. Det vekker hos dem motstand. De syns det er en overdrivelse, det er fanatisme, det er... Og hvis da Guds ånd får sin vilje med dem, vil omsider deres samvittighet bli vakt, for det er vekkelse. Med egen tale om vekkelse, la det være sagt at vekkelse, om det er etter Guds ord, så er det samvittigheten som blir vakt. At en religiøs følelse blir vakt, at en religiøs interesse blir vakt, at stemninger blir vakt, og halleluja-ropet blir vakt, er ennå ikke kristelig vekkelse. Samvittigheten blir vekket, så jeg ser jeg er en synder, jeg er fortapt. Da er det vekkelse. Og så er det noen som har fått lov å komme inn i dette samfunn med Gud, så at Herren ved sitt ord har fått vekket troen der inne, denne tro som kommer av å høre ordet forkynt, og som er et åndens under, og som ikke uten grunn i skriften sammenlignes med skapelsens ord på skapelsens første dag. Ja, ja, og da har Guds ånd tatt bolig i våre hjerter ved troen, og så hører et troende menneske ordet med andre forutsetninger enn den som ikke ennå er kommet til troen. Så bruker da skriften dette uttrykkssett når det tales om påminnelse. Det er disse mennesker som dette gjelder. De er kommet inn i en annen forhold til Gud. De er tatt inn i et samfunn med Gud som de uomvendte ikke kjenner. Och därför är förmaningens ord när det lyder, det är en påminnelse till dem om det som de i principen vet och som inte är främmed. Du tränger bara att bli minnet om dem. Det är kommit upp en uttrycksmåte i den senare tid. Ja, det har pågått nog så länge nu i grunden. Jag har 2 eller 3 gånger i den tid som jag har fått leva och följa med varit framsatt den tanke att det är inte bara lov och evangelium. Guds ord är inte bara lov och evangelium, men det är också något som heter förmaning, och förmaning, det är inte loven, säger man. Och det har dessvärre slått väldigt an i många kretsar, det att förmaningen, den har en kraft i sig som loven icke har. Och förmaner är en ting, och förkynner loven, det är något annat. Men mens loven icke har någon kraft i sig, så har förmaningen en kraft i sig. Och detta är det mycket tala om. Men det är alldeles i strid både med Bibeln först och främst och med vår gamla lära som vi har fått ifrån våra evangeliska fäder. Guds ord är lov och evangelium. Det är ord som säger du skall och du må och du skall icke och du må icke. Och det är ett evangelium som icke säger du. Men som säger han, Jesus, är din frälse, han är din fred, han har gjort allting väl, lov och evangelium. Och det är icke evangelium, så främt detta ord om korset, ordet om Jesus, ord om frälsen i hans namn, icke är till steden. Nej, forskjellen ligger icke i ordet, men i dem som hörer det. Forskjellen ligger i dem som hörer det. Det är någon som hörer det med hjärtat som jag nu icke kommer till troen. Och då är det lov i grunden. Då uppfattar de det och följer de det som dömande lov. De kan icke tro det och vill icke böja sig för det. I det minst icke helt. I hvert fall ikke ta dommen restløst inn over seg. Men som det står i den gamle lutherske bekjennelseskrift, Konkordieformen, de troende, de hører lovens ord for så vidt de er gjenfødt med nye hjerter og vil følge det. Och det är det som är så väldigt om att göra. Ack vänner, det är evangelieförkyndelsen när någon står och säger bli fyllt av ånden, ge dig helt över till Gud, kom till Jesus, låt det bli en avgörelse ikväll, låt det ske något nu, utsätt det icke, Jesus tar emot den som kommer, etc, etc, etc. Ja, det må man väl säga. Men det är icke att förkynna evangeliet. Det är att lägga ett kall, en tillskyndelse, en förmaning. Det är grundlovens ord allsammen. Hvis det icke lyder det välsignade ord om han som blev gjort till synd för oss. Evangeliets ord är ordet om Jesus, vilket kräver något, men som bara fortäller dig allt är redo. Jesus är död för syndare. Och därför är det så väldigt viktigt att vara uppmärksam på denna forskel i ordet, som alltid är lov och evangelium, och forskjellen i mänskliga hjärtan. de menneskehjerter som ikke kjenner Gud og ikke har hans ånd, og som derfor ikke fatter alt og i grunnen egentlig hører alt som lov og formaning, og de hjerter som har salvelse av den hellige ånd, fordi de er tatt inn i den sammenheng, inn i det samfunn med Gud som ordet bærer bud om. Og det kommer igjen flere ganger dette her i det nye testamentet. Dere vet det jo. Dere kan det jo. Dere har en gang fått se det jo. Hjertene deres fikk se dette en gang, og det ble så godt for deg da du fikk se det. Jeg trenger bare å minne deg om det. Men se, det trenger vi da også, denne påminnelsen. Og jeg ville gjerne legge atskillig vekt på det der. Det kommer an på menneskehjertet som hører Guds ord, hvordan de hører det. Den troende og gjenfødte hører Guds lov, Guds veiledning, hører de ti bud, hører det alt sammen på en annen måte enn den som ikke har et gjenfødt hjerte. Og det er stort det, jeg nevnte det i går og vil få lov å gjenta det, at de ti bud, det har en innledning som gjerne kunne ha kommet med i katekismen. Det finnes en utgave på Luthers tid som har det med: jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land. Du skal ikke ha fremmede guder for meg. Og da får den som er ført ut av trellehuset, han får høre formaningen, høre Guds ti bud, hører hans apostlers formaning til et hellig liv. Han hører det som en vennlig oppfordring, en inntrengende formaning. Hans onde kjød vil nok måtte høre det som en dom, ja. Fordi vi ennå sleper på dette uomvendte kjød som ikke kan helliggjøres og ikke skal helliggjøres, men som skal dø. Og derfor trenger også vårt kjød å høre loven som en dom igjen, når vi har forsyndet oss imot vår samvittighet. Og dog det gjenfødte hjerte hører ordet på en annen måte enn den som ikke er født på ny. På denne bakgrunn går da apostelen over til å tale om det som er hans andre hovedpoeng i brevet, og det er dette med Jesus. Hvem er Jesus? Og her er det løgner som opptrer mange ganger og tales om. Her står det i vers 22, løgneren, ja. Og i kapittel 4, der står det om falske profeter, første verset, falske profeter. Og fjerde kapittel og sjette vers, så står det om villfarelsens ånd. Og i 2. Johannes brev, vers 7, der står det om de som forfører dere. Det er alvor dette der. Vi kaller jo gjerne apostelen Johannes for kjærlighetens apostel. Kjærlighetens apostel. Men ingen er mer streng i sitt ord når han taler om forførelsen og vranglæren enn nettopp kjærlighetens apostel. Det er ikke god tone å tale om det i våre dager, jo. Kjære, det kommer ikke an på for hva tanker man gjør seg om Jesus. Men det er Jesus selv, sier de nå, og det er noen som syns er umådelig godt sagt. Uaktet jo er det en ren tankeløshet. For man vil jo alltid gjøre seg tanker om hvem han er. Skal da Bibelens presentasjon av Jesus få lov til å gjelde Eller er det kanskje noen som vet bedre enn Herrens apostler hvem Jesus var? En skulle tro det når man leser om og av visse moderne teologer. Nei, løgneren nekter at Jesus er Kristus. Han er antikrist som fornekter Faderen og Sønnen. Og den som fornekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har også Faderen. Og dette kommer vi tilbake til i kapittel 4, men jeg må si litt om det også her. Det er jo ikke så ganske ukjent den tanke at jeg tror naturligvis på Gud. Det er sikkert. Men Jesus, ja, jeg tror jo selvfølgelig på han også, men all denne besværlighet med jomfrufødselen og med Jesu preeksistens, at han var hos Gud før han ble menneske og kom til jorden, det kan jeg ikke riktig med. Det hører man jo. Men det er da heller ikke så farlig, heter de da. Det er jo ikke så avgjørende, kjære. Vi kan ikke henge oss opp i sånne dogmatiske spissfindigheter. Det er den moderne tankegang. Og det henger sammen med den moderne forestilling om hva religion er for noe. Hva forholdet til Gud og det evige egentlig er for noe. Det er jo en gammel vranglære. Men i den fasong som vi gjerne har fått det, så er det 200 år gammelt omtrent, da den store filosof og teolog Schleiermacher belærte Europa om at religion er følelsens sak. Det er noe som har med vår religiøse opplevelse og vår følelse å gjøre. Vi kan ikke vite hvordan tingene egentlig er i seg selv, men hvordan de er for oss, det opplever vi jo. Og det er hva det kommer an på. Sånn lyder det når det blir sagt i all mulig korthet. En følelsessak. Og det som da er viktig, det er jo hva Jesus er for meg, hva han er for meg. Men dette med jomfrufødselen, ja, nei, men det kan da ikke være så veldig om å gjøre. Nei, det kan det da ikke. Jeg vil tro på ham og følge ham, og så tror jeg på Gud da. Så tror jeg på Gud. Men jeg vet ikke hva jeg skal tenke om Jesus, og at han er født av en jomfru. Er ikke det egentlig unødvendig å dra med seg, sier man. Her ser du her hva Herrens apostel sier. Faderen og Sønnen, den som nekter at Jesus er Kristus, den som ikke tror at han er Gud av Gud, født av Faderen fra evighet og til like sant menneske, født av Jomfru Maria, han kjenner ikke Gud. Det finnes ikke noe annet forhold til Gud enn det som skjer gjennom vår Herre Jesus Kristus. Og den som ikke kjenner Jesus som Guds sønn, han kjenner ikke Gud. Vi har jo fått ganske mange inn i vårt land som bekjenner seg til islam. Og mange flere kommer de jo efter hvert til å bli, naturligvis, slik at det der i stigende grad blir et problem, både i teori og praksis, for hele det norske folk, og da også for den norske kristenhet. Hva skal vi tenke om det? Vel, sier noen, og er så glad vi å tro det, at vi tror jo i grunnen på den samme Gud, sier de. Og det ikke så lenge siden så skrev da virkelig en misjonær akkurat det i en av våre kristelige dagbladet. Vi tror på den samme Gud. Det er ikke noen annen feil da med islam enn at de har ikke den riktige tro på Gud, så det får vi da opplyse dem om. Men vi tror på, og vi ber til den samme Gud, heter det. Er det sant det? Er det det? Du har svaret her. Den som ikke bekjenner sønnen, han har heller ikke faderen. Den som ikke tror på Jesus som Guds sønn, han tror ikke på Gud. Han tror ikke på Gud. Hvis vi da ikke må gjøre alvor av det som står i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, det er et alvorlig ord. Det kan vi godt ta frem og lese og minnes. 10. kapittel i 1. brevet til Korinterne. Der står det, det som hedningene offrer, vers 20, det offrer til de onde ånder og ikke til Gud. Bak den ikke-kristne gudsdyrkelse, hva det da er for noe, står onde åndsmakter. Ja, sterke ord. Er det for hardt? Ikke jeg som står og sier dette, hvordan skulle jeg våge å si det? Men det er Herrens apostel som sier det. Og jeg tror at det skal bli svært avgjørende for de åndelige forhold innenfor vår norske kristenhet, om man kan makte og holde disse ting klart. Nei du, det er ikke så at vi til syvende og sist alle sammen tror på den samme Gud. Det er jo noen få år siden så sto de jo nede i Assisi og ba om fred for menneskeheten. Paven og det lutherske verdensforbunds generalsekretær og erkebiskopen av Canterbury og Dalai Lama og indianere med fredspiper og alle andre hinduer, alle sammen, de sto der og ba til Gud om fred. Et fryktelig syn i virkeligheten. Det skulle de gammeltestamentlige profeter ha sett. Det skulle Elias ha sett, han som holdt oppgjør med Baals profeter på Karmel. Det skulle kjærlighetens apostel Johannes ha sett og hørt, som sier at den som ikke bekjenner Jesus og være kommet i kjød, at han er Kristus, at han er Guds sønn. Han kjenner ikke Gud. Det er vi i vår tid som har den uhyrlige sammenblanding av alle sunne begreper. Og nei, la det stå fast her altså, at den som bekjenner sønnen, han har faderen, men den som fornekter sønnen har heller ikke faderen. Og ja, må det stå ganske fast. Det finnes ikke noen annen vei til Gud enn gjennom sønnen Jesus Kristus. Og derfor gjelder det da at den salvelse som dere fikk av ham, står i vers 27, blir i dere. Og at vi holder fast ved det som vi har lært, og at vi blir i ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbaret, og ikke blir til skamme for ham ved hans komme. Og du, det skal nok bli en underlig dag det. Når mye menneskelærdom blir gjort til skamme det. Mye som har vært sagt og gitt ut for kristendommen skal bli til skamme. Mye religiøsitet som har gjort seg bred i den kristne kirke det ska bli till skamme. Men den som i enfoldighet och troskap mot Guds ord har hållit sig till ham, som är vår Gud och vår broder, han ska inte bli till skamme. Ja, må Gud hjälpa oss så sant att vi aldrig glömmer det. Vi ska läsa vidare. Kapitel 3. Se vår stor kärlighet Fadern har visat oss att vi ska kallas Guds barn, och det är vi. Därför känner världen inte oss, fördi den inte känner han. Mina kära, nå är vi Guds barn, och det är ännu inte blivit åbenbaret vad vi ska bli. Vi vet att när han åbenbares, då ska vi bli ham like, för vi ska se ham som han är. Och världen som har detta hopp till ham renser sig själv like som han är ren. Ja, det är stort det. Se vår stor kärlighet Fadern har visat oss att vi ska kallas Guds barn, och det är vi. Tänk det du. Och få lov att göra sig det klart att jag är ett Guds barn. Ja, det är ju så stort, vi finner inte ord för det. Och det är så oförtjänt. Det är, jag tänker på det budskap som Jesus gav till Maria Magdalena på uppståndelsens dag. Gå och se till mina bröder. Jag farer upp till min far och deras far, min Gud och deras Gud. Ja, säger Luther, jag hade väl mera förtjänt att kallas djävulens barn. Men så sänder Jesus mig i sin uppståndelse det budskap att jag vid troen får vara Guds barn. Och det är ju det som är det förunderligt stora här, att det är Jesu barnekår och barnerätt som vi får. Vi får den rätt som han har. Den blir vår vid troen. Det är att vara Guds barn. Jag blir inte född som Guds barn. Våra små barn som vi tog emot med glädje. Ja, vi fick vara midler till att vid Guds skaperkraft och ge dem livet som människobarn. Men vi kunde inte låta dem bli fött som Guds barn. Vi gjorde inte det. Nej, det fick Gud göra. Det som är fött av kjöde är kjöd. Men det som är fött av ånden, det är ånd. Och vad ju ändeligt stort det är, med troen att få vara ett Guds barn, blir fött på ny. Fött en gång till, som vi hörte så väldigt starkt och fint här i en bibeltime i förgårs, var det väl, om att bli fött två gånger. Ja, ja. Och det är Jesu barnerätt som jag idag får. Är jag barn så är jag arving. Är vi arvinger, står det i Romerbrevet. Guds arvinger och Kristi medarvinger. Tänk det du. Guds arvinger och Kristi medarvinger. Det synger vi om. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arven hör mig till? Och så bort med alla tårefloder, bort med allt som här mig ängste vill. Gud min broder, under över under, och vad större är väl sagt på jord. Om jag ej kan tro det alldeles stunder, det är då hans eget sanne ord. Og det, broder, Guddoms ord, se, det forgjetter meg mer enn alt hva her man tenke kan. For ved Jesus side det meg setter, gir meg rett til samme arv som han. Samme arv der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og Far. Herre Jesus, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har. Guds arvinger, Kristi medarvinger. Vi er Guds barn for Jesu skyld. Å nei, tenk at jeg skal få lov til å tro det. Og da kjenner verden ikke oss. Nei, det gjør den så visst ikke, for verden kjenner ikke til dette. Det er den som ikke har fått et nytt hjerte, vet ikke hva dette er for noe. Og oppfatter vitnesbyrdet om disse ting som ren formastelighet. Her går noen, sier de, og gjør seg bedre enn andre. De er skammelige, de er så selvgode, de tror hvis de er bedre enn andre, sånn som de snakker, at nei, de skulle bare vite. Vi regner oss så visst ikke som bedre enn andre. Fattige syndere som vi er i oss selv. Nei da, men det er Guds uendelige nåde og storhet at han tar fattige syndere inn til seg ved troen på Jesus og gjør dem til sine barn. Så kjenner ikke verden oss, den kjenner nemlig ikke Gud. Den kjenner nemlig ikke Gud. Og det er vel sånn at her er vi ved den dypeste forskjell mellom Guds barn og verdens barn. Og ja, det, vi vet jo hvordan det er vi snakker med mennesker, og vi vil jo gjerne snakke med dem om Gud. Det er ikke lett å komme inn på det, det er ikke det kanskje, men vi gjør jo så godt vi kan. Og det er så mange hyggelige, gode mennesker. Ja, tenk om det er snille, forståelsesfulle, vennlige mennesker som det er forferdelig hyggelig å snakke med. Men prøv å snakke om Jesus. Prøv å snakke om blodet som rant på korset. Prøv å snakke om dette å bli født på ny og ha kjærligheten til Jesus i sitt hjerte og åndens vitnesbyrd som sier Abba Fader. Så skal du få oppleve det, at jo nærmere du kommer inn til det helt sentrale, dess fjernere blir vi fra hverandre, for han fatter det ikke. Begriper ikke det. Han kan følge med en lang stund, kanskje, hvis han er snill, og det er det mange som er. Og se en verdi i dette her, og kirken, det er jo naturligvis en stor rikdom i samfunnslivet. Tenk en gang hva kristendommen har betydd. Og tenk for en hjelp som det er for stakkars mennesker å få lov å tro på Gud. Og den som er så heldig han kan tro i dødens stund, etc. Og ja, det er all mulig forståelse, ja da. Men kom inn på det dypest personlige. Kom inn på dette der, altså, at jeg var fortapt. Da så ingen vei, da så jeg blodet, da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet, kom inn på det, så er det slutt. De kjenner ikke, de fatter det ikke, for de kjenner ikke ham. De kjenner ikke ham, da det her. Og ja, desto mer nødvendig skjønner vi jo at vitnesbyrdet er samtalens vitnesbyrd og forkynnelsens vedblivende vitnesbyrd i kristenheten og inntil verdens ender i misjonens store sak. Desto mer nødvendig Ja. Vi er nu Guds barn, står det. Det er ikke åpenbart ennå ikke hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbares, så skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Ja, du, det fatter hverken du eller jeg. For vi vet jo at ingen kan se Gud med disse øynene. Ingen kan se Gud som han er i seg selv. Gud bor i et lys som ingen kan komme til, sier apostelen. Ja, ja. Og det er jo flere beretninger i Det gamle testamentet om mennesker som har kommet Gud nær, og som har måttet si, ved meg, jeg er fortapt. Nei, for jeg har kommet så nær Gud, jeg kan ikke se Gud. Men en gang så skal vi skue Gud. Middelalderens store teologer, de er sånn som Thomas av Aquino for eksempel, de mente at det er selve saligheten, det å skue Gud. Visio Dei Beatifica. Visio Dei Beatifica. Det skal du se når Thomas skriver opp og ned om det. Å skue Gud, det er selve saligheten. Vi skal se ham som han er. Det er ikke mer å si. Vi får bare stamme på det som her står, og takke Gud for at det står, og så prøve å tro det i tillit til Guds ord, at det skal vi også en dag få se. Vi skal se ham som han er. Da Melanchthon var død, så fant de på skrivebordet hans et stykke papir, som de naturligvis ble tatt godt vare på, for å være siste han hadde skrevet. Og der sto det til overskrift: grunner til ikke å frykte døden. Og så hadde han satt en strek på midten, og så var det på den ene siden så hadde mer negative ting, om ting som han skulle slippe. Så var det positive ting. Og på den venstre siden da, med det som det skulle være godt å slippe, sånn at det var grunn til å ikke frykte døden, for det skal jeg da i hvert fall bli kvitt, der sto det om rabies teologorum. Ja, teologenes raseri. Det var godt å tenke på at han en gang skulle få slippe det han hadde hatt mye av det slag å stri med, den stakkaren. Men så sto det på den høyre siden, og der sto det bare én ting. Jeg skal skue Gud. Og jeg skal forstå hemmeligheten i Kristi person. Gud og mann. Det var ikke blitt mer. Grunner til ikke å frykte døden. At du tenker hva vi har i vente. Tenk hva vi har i vente, du. Å, hvor salig, og hvor salig å få tro på Jesus her. Å, men enda mer salig å få se ham som han er. Vi kan ikke si mer. Vi kan bare stamme på det i tilbedelse. Og vær den som har dette håp til ham, Han renser seg selv like som han ren. Ja, det vi aner hva det betyr i det. Og vi føler vel da kanskje samtidig at det skulle ha vært så mye mer. Det skulle ha vært så mye mer å gi betraktelse av dette forunderlige. Og vi har det beste i vente. Og der tror jeg da at vi tar pausen. Det er vel et kvarter. Ja. Men vi synger med Jesus, vi legger fara.